Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hvor mye har forsiden å si for hvordan vi oppfatter en sak I media?
Og kan det tenkes at dagens pressestøtteordning ikke fungerer etter hensikten?
Det lurer vi på denne uka. Jeg ler fordi det der overskrift nummer to som du leste, det, vi ikke akkurat supertabloide. Nei. Kan det tenkes at dagens pressestøtteordning ikke fungerer helt etter hensikten? Vi så forsiktige.
Kan det være noen som ikke helt har gjort jobben sin?
Hadde det vært tabloid, så hadde det vært sånn, dagens pressestøtteordning må avvikles, den en katastrofe, den fungerer, altså, nei da, vi undrende. God morgen.
Ja, vi jo, vi her for å stille spørsmål, Svein Tore, ikke for å ha alle svarene.
Nei. Vi
god morgen,
vi, ja, god morgen, vi gjør dette her fjernstyrt, kan vi vel da si.
Fjernstyrt vel ikke helt, ja. I hvert fall remote, som de kaller det på kontinentalsk.
Ja, så remote ikke fjernstyrt. Hva heter fjernkontroll på engelsk?
Remote, men jeg tror
okay.
at det norske begrepet blir noe annet, fordi vi gjør jo ikke dette fjernstyrt. Altså, blir ikke det for heller? Remote på avstand? Nei, etter sørene. Kanskje du har rett. Ja.
Vi I hvert fall på hver vår side av fjellet.
Det hele poenget. Og du I...
Jeg på Solastrand.
Der du ja.
Mm, rett ved flyplassen.
Jeg ser det noe... Ser du som det noe sol bak deg?
Ja, det bedre vær I går. Jeg kom til Stiv Kuling I går, rett ut av flyplassen, og håret stod til alle kanter. Men nå det bedre.
Nettopp. Hvordan går det?
Jo, det går bra. Jeg her på jobb da, vet du. Ja. Så nå må vi skynde oss og snakke om de viktige tingene innenfor pressetikken.
Det må vi.
La oss bare starte her.
Vi har fått en anmodning
ja.
Fra en lytter om å, til tross for at vi ikke hadde tid til å snakke om det I forrige uke, fordi da hadde vi Harald Henden på besøk,
mm.
så ville hun veldig gjerne at vi skulle ta for oss denne styreverv-advarselsaken I DN som kom I forkant av kvinnedagen.
Ja, den har resultert I mange reaksjoner.
Ja, og det jo en veldig en sak som et veldig godt eksempel på hvor det kanskje ikke gjort noe særlig feil, men hvor det blir vinklet sånn at de involverte opplever at saken blir noe annet enn de hadde sett for seg.
Ja, for det kan man I utgangspunktet tenke at her det mange kvinner som har styreverv og som ønsker at kvinner skal ta styreverv. Dette jo ikke sant, en del av de politiske beslutningene om å øke kvinners andel I styrer og så videre. Alle mener nesten det samme, og så blir det veldig krangel allikevel etterpå. Hvorfor det? Og DN valgte da å vinkle en sak på forsiden på denne måten. Advarer mot styreverv. Damer som ikke ferdig med barn bør ikke ta styreverv, sier trebarnsmor Cecilie Arnemo Åsmull. Hun har prøvd. Og da kan man jo liksom tolke denne vinklingen nesten som vår lytter skriver, at det fremstår som hun sier at kvinner skal bli hjemme ved kjøkkenbenken, at hun oppfordrer andre til å gjøre det samme, for de synes det blir litt mye med styreverv.
Det kan se sånn ut.
Ja, mm. og da det jo mange andre kvinner som sier, dette jo helt rivruskende gærent, vi kan ikke advare kvinner mot å ta styreverv, vi må jo oppfordre folk til å ta styreverv. Men det hun egentlig mener at man kan ikke ta permisjon fra styreverv, sånn som man kan fra jobben. Og det problematisk, og så lenge man har de reglene, så vil hun da I mellomtiden liksom si til kvinner at da bør dere tenke dere nøye om, og da blir det til advarer da. Hun skriver det, advarer kvinner.
Ja, et styreverv frivillig, og alternativet til å, ta permis, eller til å, hvis du trenger ferie, eller ro når du har fått barn, så alternativet å trekke seg, og det ikke så lett. Så hun påpeker egentlig at det trengs en systemendring her, og konteksten som du nevnte jo at regjeringen har bestemt at styrene I alle norske aksjeselskap over 50 millioner I omsetning skal ha 40% av hvert kjønn. Så vi mangler jo faktisk 13 000 kvinnelige styremedlemmer her til landslag.
Det gjør vi.
Så det en del damer som må step up the game, som det heter. Og,
ta med seg brystpumpa på styremøtet og komme seg I styrerommet. Men det jo det som utfordringen da.
Ja, eller det jo det denne lederkvinnen og styregrossisten, eller hva vi skal kalle henne, som vi nå snakker om, Cecilie Arnum og Åsmull, påpeker da at det jo ikke mulig å gjøre det på noen annen måte enn å se ut som en tårnfrid, med liksom babyen på fanget, og, ikke sant? For at hennes hovedpoeng, sånn som jeg oppfatter det, jo også at hvis vi skal ha denne nye regelen, så må vi også tilrettelegge reglene rundt styrer og rutiner rundt styrer med varer og så videre, sånn at det går an å ha et par møter rett etter fødsler, hvor du har en naturlig ordning hvis det blir komplisert da.
Absolutt.
Og det det jo ikke nå, så det jo et poeng. Du har jo et ekstremt stort ansvar som styre, spesielt som styreleder, økonomisk og alt mulig, sånn at det ikke bare å si step in for meg et par møter, for at du bør faktisk ha ganske god kontroll når du styreleder. Så hun har jo et veldig viktig poeng her, som var nyttig å ta opp da.
Her det jo en sånn, dette en klassisk sak hvor det som du innledte med, det jo ingenting som feil. Altså, hva som plakaten og pressetikken opptatt at det skal være dekning I saken og stoffet for den forsiden og ingressen og måten du vinkler på. Og det det jo strengt tatt, for hun har jo ikke bare svart på spørsmål hvor hun sier at damer som ikke ferdig med å få barn bør ikke få styreverv. Hun skriver det I et innlegg. Så det betyr jo at Det ikke noe tvil om at det dekning for uttalelsen.
Nei, så du gjør pressens faglige utvalg vurderingen på stående fot, rett og slett, du nå?
Ja, denne synes jeg ikke så vanskelig. Altså, hvis du skriver et leserinnlegg at damer som ikke ferdige med å få barn ikke bør få styreverv, og avisen skriver at advarer mot å ta styreverv når ikke har fått barn, og jeg tror til og med de bruker ordlyden hennes, så kan man jo ikke si at det ikke dekning for... Det bare at... De kunne valgt en annen vinkling som ikke hadde skapt noe som helst bråk, og det bør endre reglene for styreverv, eller noe sånt, ikke sant? Da ville alle vært enige. Men vinklingen gjør at du får en polarisert debatt umiddelbart. Så spørsmålet her om det DN som ikke burde gjort denne, eller hatt denne vinklingen, selv om det dekning for det, eller det alle de som reagerer på forsiden, som kanskje burde sett bak forsiden og sett at ja, men dette vi jo enige, dette viktige poenger. I stedet for blir det en slags, hva skal vi si, en litt dum pressetisk metadebatt, hvor pressetikken egentlig ikke, etter mitt skjønn da, ikke brutt da, I hvert fall.
Men du, Svein Tore,
ja.
Når vi snakker om folk,
ja.
Så pleier jeg jo like å høre hva de selv mener.
Det var veldig plagsomt å høre hva folk egentlig mener. Det mye bedre å bare prate om det og late som vi har skjønt det, ikke det?
Ja, det kan du si, men jeg har ringt Cecilie Arnum og Åsmull.
Ja, selvfølgelig har du det.
Hun jo tross alt hovedpersonen I saken her. Hun jo da trebarnsmor, sivilingeniør, leder og styreleder. Så hun har jo noen erfaringer å skrive dette utifra. Masse styreverv og tre barn per nå I mamma-perm, så vidt jeg har forstått.
Og da spørsmålet, føler hun seg misbrukt av mediene her? Av DN? Er hun medieoffer her?
La oss høre. Hun skrev et innlegg til DN om ansvaret med styreverv, og særlig da styreledervervet, og sendte det dit, og så spurte henne hva skjedde så?
Leseinnlegget, det skrev jeg I januar, og sendte til Dagens Næringsliv 30. januar. Da fikk jeg ganske raskt svar fra den meningsdesken der at dette ville de publisere som en kronikk og trengte bildet. Og så gikk det et par dager, så ringer det en journalist fra DN og sier at leserinnlegget har skapt mye debatt internt I DN og lurer på om de kan få lov å intervjue meg om temaet. Da ble jeg litt sånn skeptisk, fordi at journalisten spurte noen spørsmål som var veldig sånn kritisk til meg og saken, Og jeg opplevde at meningene mine ikke hadde kommet fram da, så godt. Men jeg sa at jeg skulle tenke litt på det, og så ringte hun tilbake etter noen dager, og sa at de gjerne ville komme og intervjue meg på Tynset, da, her jeg bor. Det fire timer kjøretur nord for Oslo. Komme som journalist og fotograf, og være med meg en dag i mammaperm. Og ville gjerne ha noen bilder av møtevirksomhet med baby på fanget, men også være med og hente i barnehagen og så videre. Og det sa jeg ja til, og syntes det var litt voldsomt da, at de skulle på en måte, DN har jo mange journalister, og de sitter i Oslo, de har en i Stavanger, og det stort sett næringsliv fra hovedstaden da, og de store byene som blir dekket. Så jeg tenkte liksom, det virkelig så interessant? Det som jeg skrev om i leseinnlegget. Men det var greit. Jeg gjorde intervjuet. Det gikk bare en dag før jeg da skulle ha sitatsjekk. Jeg hadde noen kommentarer der, og godkjente det. Og så lurte jeg på når det skulle komme, så sa de at det var jeg ikke sikker på, men de tenkte å ha en såkalt long read da, i en lørdagsavis. Og så tenkte jeg at long read, det var jo ikke akkurat så langt intervjuet mitt. Det var kanskje mat til et par sider. Og så gikk tiden. For da drev jo DN og bygde opp en kjempesak da. Og jeg fikk mail om at, beklager at det tar litt tid, men vi intervjuer en del styretopper om tema, og er litt usikker på hvordan vi skal vinkle saken.
Mm.
Og så sier jeg det, ok, hvordan bekrefter styretoppene problemstillingen, spurte jeg på mail. Og det fikk jeg aldri noe svar på. Og det var jo fordi at de styretoppene, de skulle jo slå ned budskapet mitt, kort og brutalt. Og det skulle også jeg vite. Men det fikk jeg aldri vite.
Ja. Så ble innlegget publisert i begynnelsen av mars, samme dag som intervjuet, stemmer det?
Ja. Og det stilte jeg nærmest som et krav, at mitt leserinnlegg skal publiseres samtidig som den artikkelen her, slik at jeg hadde en viss kontroll på hva budskapet mitt var. Så det er jeg glad for, og jeg er veldig glad for at jeg ble hørt på det. Fra 30. januar da, til det ble sluppet 2. mars, så har de da bygd opp en sak.
Ble det noen endringer i originalinnlegget ditt?
Originalinnlegget mitt er trykket i sin helhet med unntak av overskrifter.
Ja, for den overskriften jeg kan lese er «Kvinner som ikke er ferdige med å få barn bør takke nei til styreverv». Var det ikke det du skrev opprinnelig?
Nei, min overskrift var noe så kjedelig som «Aksjeloven er ikke tilpasset unge kvinners nært forestående inntog i styrer». Ikke clickbait-materiale. Tydeligvis.
Hvordan var det følelsen din av vinklingen i intervjusaken da?
Jeg ble jo på en måte ganske sjokkert da når jeg så forsida og når jeg så saken. Det er 8 helsider. Det jeg sier har jeg jo godkjent på sitatsjekk, så det må jeg stå for. Og jeg ser jo også at jeg i mitt leseinnlegg på en måte advarer da, med å uten videre takke ja til en henvendelse om styreverv. Men jeg begrunner det jo, og folk som leser leseinnlegget min sier jo at altså, det er vanskelig å være uenig da, i det jeg peker på.
Altså, du begrunner det med at lovverket ikke er godt nok?
Ja, jeg begrunner det med at jeg vil bare si det rett ut. Du får ikke permisjon. Så hvis du vil ha styreverv, så må du være motivert, og du må ha med deg babyen hvis du ikke har noen til passen. Ikke sant? For det er ikke krav om vara, det er ikke krav om nestleder. Og at det er bare forpliktelsene til styremedlemmer som er regulert av aksjeloven, ikke rettighetene.
Fordi på forsiden denne lørdagen av Dagens Næringsliv så står det med store bokstaver advarer mot styreverv, og et bilde av deg med en baby som du er i mammaperm med. Og så står det et sitat, damer som ikke er ferdige med å få barn bør ikke ta styreverv, sier trebarnsmor Cecilie Arnemo Åsmøl.
hun har prøvd. Og så jo saken gjort større. De har intervjuet andre næringslivstopper og andre kvinner og så videre. Så det var en del reaksjoner fra andre i samme sak. Kjente du til de?
Det gjorde jeg ikke. Og det jeg skuffet over. Jeg fikk utrolig klump i magen når jeg leste saken. Fordi at her har de intervjuet noen skikkelig superkvinner som mener at det har ikke vært noe problem i det hele tatt. At det ikke går an å få fri fra sykevervet sitt når man har fått baby. Så det reduserer jo meg til en slags skytefave, ikke sant? Så det, jeg skuffet over at DN ikke opplyste meg om at alle disse damene her skulle få lov å bare meisle ned mitt budskap, uten at jeg fikk komme med tilsvar da. Etter at denne saken ble publisert, og det kom artikler og leserinnlegg og kronikker hver dag i Dagens Næringsliv, så ringte de meg og sendte meg mail hvor jeg fikk lov å svare på kritikken da. Mm. Så det de ikke gjorde i første artikkel, det gjorde de etterpå da. Så om de på en måte fikk litt dårlig samvittighet for å ha brukt meg på den måten, og de ringte meg jo og lurte om det gikk bra med meg, ikke sant? Flere ganger i den påfølgende uka. Så det var jo hyggelig da, for så vidt. Så det, de tok vare på meg i den påfølgende uka. Det manglet kanskje litt i den første artiklen her da. Og så synes jeg jo at i ettertid så fikk jo det der frem hvor utrolig mye damer har måttet tilpasse seg da. Alle damer som har tatt styreverv og fått baby og ikke fått permisjon, men bare tatt med seg ungen og stått i det. Det viser jo egentlig hvor vanskelig det har vært for damer da, og hvordan vi har større hinder for å ta del i den delen av næringslivet enn menn. Og så var jo debatten enda bedre når de da neste lørdag trykket en kjempestor artikkel om NAV-systemet, ikke sant? At som styremedlem, så for å oppfylle forpliktelsen din som styremedlem, så må du jobbe, selv om du har fått baby, men du har ikke lov å motta lønn eller styregodt, altså møtegodtgjørelse, så du må gjøre det gratis. Du må si fra deg møtegodtgjørelse. Det bare viser liksom, it's been a man's world.
Tusen takk for praten.
Bare hyggelig.
Men la oss høre hva metode- og etikkredaktør i DN, eller D2 da, Gry Egenes, mener om saken.
DN eller D2? DN eller D2? DN? D2?
Nei, vet du, faen jeg, hun er metode.
D2 er en del av DN, jeg bare tuller med deg.
Du?
Ja.
Har det slått deg før nå at D2 er en joke på akkurat det du sa nå?
Nei.
Har du skjønt det før nå?
D2?
At det er liksom navnet på magasinet D2? Er jo fordi når vi sier D1, så høres det som D1.
Ah, nei, det har jeg ikke skjønt.
D2.
D1, D2.
Nei. Jeg har faktisk skjønt det før, altså, men jeg hadde glemt det.
Dæven døtte.
Du sa det jo selv nå.
Wow! Det var kult.
Her er det noen som har tenkt.
Det kan ikke være tilfellig.
Selvfølgelig er ikke det tilfellig.
Ok, så kanskje vi skal snakke med en redaktør i D1. Kan ikke du gjøre det, Eva, du som er i gang?
Ja, den er grei. Jeg ringer Gry Egenes.
Metode- og etikkredaktør i DN, Gry Egenes. Hva tenker dere om presentasjonen av denne saken deres på forsiden av DN?
Vi tenker at førstesiden er dekkende for Åsmunds syn. Og etter DNs mening så tar hun opp en både moderne og relevant problemstilling for nybakte mødre i styreverv. Derfor vinklet vi på henne og på hennes opplevelser. Når det er sagt, så ble vi like med Åsrud veldig overrasket over den intensiteten i debatten etterpå. Ikke minst over hvor mye motbør hun fikk fra eldre og fremtredende kvinner i styretopper.
Og hva er begrunnelsen for at dere endret titlen i innlegget hennes? Er det vanlig?
Det er helt vanlig at vi endrer titel på innsendt innlegg. Det er veldig ofte at titlen ikke er den beste delen av de innleggene vi får, og vi ønsker at mange skal lese innleggene som folk har lagt mye jobb I.
Så opplevde vel hun da at det endret litt vinklingen på hele hennes poeng. Hva tenker du om det?
I akkurat I dette tilfellet så ser vi at titlen ble trukket litt for langt, så derfor så har vi endret på den nå som vi blitt gjort klar, gjort klar over det. Ja. Jeg vil advare kvinner som ikke ferdige med å få barn mot å takke ja til styrverd, som mer eller mindre et av sitatene I innleggene.
Nettopp. Og hvorfor endret dere det nå?
Nei, fordi det først nå vi har blitt gjort klar over at den titlen muligens ikke helt presist representerte det hun mente, så når vi skjønte det, så endret vi den. Det litt forskjell på det litt forskjell på den at man bør si nei og det at man at hun advarer mot å si ja.
Cecilie Arnemo Osmull mener at hun burde vært gjort oppmerksom på kritikken og reaksjonene fra alle disse andre næringslivskvinnene I den artikkelen som kom I DN I den opprinnelige saken. Hun opplevde at det var kritikk som hun burde fått svare på. Hva tenker dere om det?
Nei, oppriktig sett at det var helt opplagt at folk mente forskjellige ting om dette, men når vi ser hvor intens debatten ble, så det veldig lett å være enig med henne at mye med fordel kunne gjort en klar over og allerede fra starten hvor forskjellige de meningene var. Det vi glad for at en del av disse unge fremtredende politikerne som Tina Bru og Venstre-leder Guri Melby uten videre forstod at Åsmunds kritikk var både modern og legitim, og at det representerte et ønske om å få delta I norske styrer, og ikke det motsatte. Mm. Jeg synes hun ble mye vranglest av en del av de litt eldre styretoppene. Og det fortjente hun jo ikke.
Det noe du har lyst til å si nå, når saken har roet seg litt?
Nei, jeg tenker at hun reiste en veldig artig debatt, så det synd at det ble såpass slitsom for henne, men jeg tenker at det en veldig viktig debatt å ta. Viktig og legitim debatt for at unge kvinner veldig tidlig skal få være med og sitte I norske styrer over hele landet.
Hun stusset litt selv over at det tok så lang tid fra hun sendte innlegget til saken kom rett I forkant av kvinnedagen. Var det spesielt timet fra deres side, eller?
Det kjenner jeg ikke til.
Takk skal du ha.
Men dette jo veldig, dette veldig interessant, fordi når vi snakker om presseetikk, så deler vi ofte, eller I hvert fall vi da, påpeker at pressevarsomplakaten har flere kapitler.
Mm.
Og kapittel 3 og 4 interessant her. 4 jo alt det som handler om publisering, ikke sant? Forside og bilder og ingress og så videre, som debatten startet med.
Svar og tilsvar og ja. Imøtegåelse, ja.
Og der mener jeg på en måte DN har alt på sitt rene, men det hun sier jo handler jo om hvordan hun blir behandlet underveis her, og det kapittel 3. Det handler om liksom, journalistens forhold til kildene, gjøre premissene klare og så videre. Det mer interessant, fordi det nok et eksempel da, fra I hvert fall hennes ståsted, at mediene må være, de må være bedre. Nå vet jeg ikke om det hun har gjort gærent her, men ut fra det hun sier, så det I hvert fall grunn til å tro at man kunne vært opplyst bedre om hvordan de jobber, dette leserinnlegget, det blir til en sak, hvilke andre kilder intervjuer de, det å holde intervjuobjekter orientert om hva dette her og hva det blir, selv om de gjør for så vidt alt riktig. Så det synes jeg et viktig poeng, da, en påminnelse.
Ja, man kan jo få et inntrykk av at DN har vært smartere enn vi trodde, på den måten at de vinklet saken I forkant av kvinnedagen for å skape en debatt som de var I førersett av, og så har den debatten faktisk blitt så stor og interessant, som følge av den vinklingen, ikke sant? Det jo nettopp ja. Det, men det var et offer I det, som måtte stå I debatter og forsvare seg mot sterke næringslivskvinner og få kritikk fra Kristin Skogen Lund og Anita Krohn Traastedt, ikke sant? Fordi hun følte seg misforstått. Og det jo det som kanskje litt uetisk her, hvis noe da, jo at man bruker en, hva skal jeg si, ikke en stakkar, det ikke akkurat en stakkar, men altså en som ikke har bedt om... og bli representant for at det er ganske sterkt vinklet på forsiden. Det jo ikke det som hovedpoenget, selv om sitatet riktig, så jo ikke det hovedpoenget I hennes innlegg. Og så synes jeg det litt interessant, dette som skjer veldig ofte, at de endrer overskriften I hennes innlegg, sånn at den også får en større del av saken da, den delen som egentlig bare et litt retorisk poeng fra hennes side, ikke sant? Jeg advarer folk mot å ta styreverv fordi reglene ikke bra nok, men så tar de bort den siste delen.
Jeg vet ikke om man kan bruke ordet uetisk i dette situasjonen, for her ser vi... Altså for det første ikke hun bare ringt opp hvor han har gitt noen sitater, og så har de vinklet det sterkt. Hun har skrevet et innlegg der hun selv advarer kvinner. Selv om ikke det hovedessensen, så det som noe av... Man kan lese det ut av konklusjonen, da. Det i hvert fall en måte å lese det på. Hun skriver
ja,
det selv.
Ja, men gjør hun ikke det? At hun advarer dem. Jo, hun advarer kvinner så lenge regelverket ja. Som det og hovedpoenget at regelverket må endres.
Jo.
Så du har rett, og du har det rett, men samtidig, kanskje ikke det etikk i form av hva var som plakaten etikk, men det folkeskikk da, kanskje, ikke sant? At det riktig å skyve henne foran seg på den måten, når det ikke det som hovedpoenget hennes? Det blir litt som at vi så hele denne debatten rundt kongedekningen, når kongen skulle hjem fra Malaysia, så står alle redaktørene på NRK i debatten og sånn, og liksom banker inn at ja, men vi stiller bare spørsmål, vi gjør bare jobben vår, og så liksom, ja, dere har ikke på en måte gjort noe som utenfor hver varsomplakaten, dere har lov å stille alle spørsmål, men det noe med hvordan de stilles, og hvordan det fremstilles, og hva som presenteres.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror nok vi uenige her, Eva, for at kongesaken vi helt enige. Der mener jeg at mediene gjør den største feilen de gjør der, at de konstruerer en debatt som ikke en debatt. De lager en ved sine spørsmål, så fremstiller det som om det noen som faktisk kritiske til at statsministeren tar den regningen, for eksempel. Der fremstår de idioter, mener jeg. Hele den rekka står der og banker inn, sånn som du sier. Vår rolle å få frem fakta. Ja, men det ikke fakta. Vi kritiserer dere for hva saken der. Vi kritiserer dere for å konstruere en debatt. Men i dette tilfellet så det en styreleder, ikke en hvilke som helst, som skriver et innlegg i Dagens Næringsliv, der hun de facto advarer kvinner, så lenge reglene som de mot å ta styreverv. Når Dagens Næringsliv skriver det på forsiden, så burde de kanskje advart og informert henne om at dette kommer til å skje. Når vi vinkler på denne måten nå, så må det være forberedt på at mange kommer til å reagere. Og så får den debatten en voldsomt liksom, dreiemoment, som gjør at DN lager mange nye saker på kvinner og styrer og så videre. Så,
ja, premissen klare da i så fall.
Ja, jeg synes dette for så vidt greit. Og så forstår jeg at hun, som alle andre som står på forsiden med noen meninger i en riksaviser, kommer til å få et trøkk. Det er ikke smertefritt å delta i den offentlige debatten i temaer som vanskelig. Så sånn det bare, sier jeg. Nå hørtes det litt hard ut. Men sånn det.
Ja, det gjorde du, men det greit det. Altså, jeg bare stiller spørsmål og litt kranglet, ja. For hvis ikke så blir det ikke noen podcast, sant, Tore? Hvis jeg helt enig med deg.
Ja, men det jo ikke noe tvil om at lytteren vår, som var utgangspunkt for at vi snakker om dette, hun reagerer på denne vinklingen. Så det ikke sånn at bare fordi jeg sier det jeg sier, så... Altså, jeg skjønner at de reagerer. Jeg bare mener at dette her har de sitt på sitt tørre, da, tenker jeg.
Ja, nå fikk du ditt siste ord. Det greit. Da går vi videre.
Det viktig for meg, dette, Eva. Det viktig å ha siste ord. Det har noe med selvtillit å gjøre. Jeg som mann trenger, og liksom mansplain, jeg trenger å ha siste ord. Jeg trenger at du nikker og sier... Hva skal du si?
Du kjempeflink, Svein Tore.
Takk skal du ha, Eva. Jeg sitter alene her på et hotellrom i Stavanger. Det ikke så lett å lage podcast.
Jeg skjønner det, Svein Tore. Du skal på scenen snart, og du trenger å...
Nettopp. Vi må komme videre. Vi skal snakke om en annen sak også.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det en som har hatt nok selvtillit opp gjennom åra, vil jeg si. Redaktøren av magasinet altså.
Ida Eliassen Cocker. Eller Cocker. Nå ble jeg usikker her.
Det har jeg ikke klart å lære meg, selv om vi begge kjenner henne.
Ja, vi kaller henne bare Ida.
Ikke nok til å være inhabile, men ja, vi kaller henne bare Ida. Men ja, hun har begjært sitt magasin, altså, eller styret da, har begjært magasinet konkurs. Selskapet konkurs, etter at det over lengre tid har slitt med økonomiske problemer. Mm. Det har kanskje noen fått med seg. De har jo drevet med litt crowdfunding og gjort et iherdig arbeid for å holde seg på beina. Men slitt litt med det og gått fra å være papirutgave, altså et flott papirmagasin, feministisk sådan, med andre typer vinklinger på stoffet sitt, og har vært bejublet, vunnet priser, fått årets magasin altså utmerkelsen og så videre fra redaktørforeningen.
Ja, ikke sant? Det ikke noe tøys heller, de har jo virkelig gjort det veldig bra.
Og så gikk det ikke til slutt da. De begynte sin suksesshistorie med å ha over 10 000 abonnenter, tror jeg. Og ble kjempegodt mottatt i markedet. Men da de måtte avslutte produksjonen av papirutgaven og gå over til digitalt, så falt det veldig. Så det har vært en lang oppoverbakke da. Mm. De ble begjært konkurs nå, og parallelt med det så ble også motemagasinet Melk og Honning nylig slått konkurs. Så nå det jo en sånn tid på året hvor det ofte kommer en del sånne caser på grunn av skatteregninger og så videre. Og nå det altså sånn at flere små medier sliter. Mm. Sånn ser det ut fra utsiden.
Også med forhold om at både magasinet Altså og motmagasinet Melk og Honning har liksom vært totalt økonomisk uansvarlige idioter og kjørt selskap i grøfta, som man jo kan gjøre når man driver selskap, med forhold om at det ikke har skjedd, og det de også løfter opp som en av grunnen til at de ikke overlever i media, nemlig mangel på pressestøtte, så dette interessant, fordi en som vi har hatt som gjest før, Dan Bichoy, som redaktør i Subjekt, han advarer nå mot det han kaller en sånn maktkonsentrasjon i mediebransjen, fordi Klassekampen har jo funnet ut at av de mediene som får pressestøtte, altså penger fra staten for å opprettholde et mediemangfold, som man jo må kunne si at Altså var en viktig del av, 67% av alle som får pressestøtte en del av konsernene, de store mediekonsernene, under fanen av og eierskap av de med virkelig penger. Og en enda større andel av mediene en del av konsernene, men de som får pressestøtte også det. Og da løftes en debatt om dette, om det rett og slett, om denne pressestøtten med på å opprettholde en sånn ubalanse i maktforhold da, mellom de store konsernene og de små, interessante, viktige, alternative mediene som filter nyheter, som vi har snakket mye om, for eksempel Josimar, som også et fotballmagasin som på siden av de store. Problemet med pressstøtten jo selvfølgelig at det er jo, du rår ikke over det. Plutselig så får du det, og så får du mindre, og så får du 5 millioner mer, og så får, altså det jo uforutsigbart, ja. Som han vel inne på, ikke sant? Og det, men det som jeg synes var interessant, det jo Klassekampen som har skrevet om dette her, og tatt opp dette. Mm. Vet du hvem som får mest pressestøtte? Hvis man skulle nå tas jo denne ordningen opp til diskusjon da, ikke sant? Og det jo prisverdig av Klassekampen å løfte denne diskusjonen.
Det vet jeg. Ja. Det nemlig Klassekampen.
Nettopp.
Vi mottok i fjor 40 millioner i pressestøtte, og var det mediet som fikk mest gjennom ordningen. Ja, så, men det jo bra. Det jo et frittstående medium.
Ja, det er vitner om integritet da, når de kjører opp pressestøttens ordning, og skal vi diskutere den, og skal vi endre den. De gjør det vel vitende om at det de som tjener mest på denne pressestøtten, akkurat som den Så det var bra. Det var honnør.
Ja.
Men, det altså, bare ett ord om hvordan det går med mediene, Eva, for det vi heller ikke fikk snakket om forrige uke, fordi jeg hadde en spesialepisode, var jo opplagstallene som kom.
Ja.
Jeg synes det interessant, fordi at VG og Aftenposten har slitt, eller har diskutert om hvem som størst, men nå kom også tallene som viser at VG Plus, altså hvis du abonnerer på VG Plus, da den en abonnent.
Ja, stemmer det. Ja.
Og de har, nå husker jeg ikke konkret tallene, jeg tror det 270 eller 80 000 abonnenter på bare VG+, og de har jo ikke abonnementsavis, så enten hvis du abonnent, så du på VG+, mens Aftenposten har jo, da har du sånn pakke hvor du både digital abonnent, og så får du avisen i helgene eller hverdag og så videre. Men selv hvis du legger sammen alle papirabonnenter og digitale abonnenter i Aftenposten, så VG nå større på VG Plus enn hele Aftenposten.
Mm.
Sånn som opplagstallene var.
Ganske sykt.
Men VG samtidig den avisen som taper, de øker mest digitalt, og så taper de mest på papir. Så det i begge ender av skalaen.
Mm.
Men summen her nedadgående. Altså vi legger sammen alt sammen, så det nedadgående for alle medier, stort sett. Og det er den veien det går, selv om de klarer å vri folk over på digitale abonnementer, så går det nedover. Og det som også har vært å merke seg, at spesielt i lokalmediene, som jo flinke til sånne totalpakker, det eneste måten de kan selge avisen på nå, at du får liksom papiravisen på kjøpet på en digital greie. Men poenget at det så mye av medieøkonomien som knyttet til den nedadgående papiravisen, fortsatt. Så når det går mot bånd, da blir det kritisk, selv for de lokalmediene som omfattet av de store konsernene, tror jeg. Fordi det og hvis vi mister flere og flere lokalaviser, da går det utover ikke bare mediemangfoldet, men journalistikkens, altså tillit til journalistikken, for det viser seg at altså, man har veldig stor tillit til sine lokalmedier, og hvis de blir borte, så jeg redd for at det går feil vei. Så det var en liten sånn refleksjon rundt medie...
Da får vi nyhetene på sosiale medier, presentert av influensere og bloggere som sponset av...
Ja, det må være greit det da. Ikke det flott nok da?
Kanskje.
Du, helt til slutt så må vi bare nevne en sak som har tatt litt fyr i, skal vi si, sånn, i bransjemediene. Det handler om anmeldelser.
Ja.
Det blir jo ofte mye bråk om. Folk som mener subjektivt sett noe i en anmeldelse, at folk dårlige til å spille musikk, eller lager dårlig kunst, eller skriver dårlige bøker, eller bra, engasjerer anmeldelser. Men det en fellesnevne for alle anmeldelser, eller stort sett alle anmeldelser, og det jo at vi vet hvem som anmelderen. Det står et navn.
Du
kan bli sinte på en fyr eller en dame.
Generelt i pressetikken så foretrekker man jo at hvis noen kritiserer en annen, så må de stå for det. Med navn, sånn at man vet hvem man får kritikk av. Det litt lettere å svare på kritikk da. Mens hvis den anmeldelse ville vært anonym, så det litt vanskelig å forholde seg til, kan man jo si.
Ja, så vi har jo ikke anonyme kritikere.
Eller vent da.
Bortsett fra på ett område.
Ja, nettopp. Vi har jo disse salt, det ikke det til salt og pepper, ideen?
Ideen, ja. Så det er jo på en måte, hva heter det?
Pseudonym.
Pseudonym, ja. Takk. Og salt er den ene, og pepper den andre, for eksempel er tolkningen av det. Men uansett, vi vet ikke hvem det Og hva hovedbegrunnelsen for at du skal ha anonyme matanmelder? For det ikke bare i Norge man har hatt det, men hva hovedbegrunnelsen for hvorfor man ikke skal vite hvem de
Nei, altså man ser selvfølgelig for seg at en kjempekjent anmelder av restauranter kommer inn døra, og så forandres hele restauranten i løpet av en time til å bli Michelin-kvalitet, som ellers ikke ville vært. Dersom ikke anmelderen kom inn døra. Og det jo selvfølgelig logisk å tenke at de vil skjerpe seg, men samtidig så vet man jo, hvis man kjenner til restaurantdrift litt, at det er nok ikke mulig å endre på så mye, for at du har de folka du har på jobb, og du har de råvarene, og du har den menyen og sånn, men det klart du kan steppe opp gamet litt i forhold til service og sånn, hvis det kommer en VIP.
Du glemmer en ting.
Ja, selvfølgelig hører jeg det.
Fordi at hvis man ikke skal være anonym, så må man også bestille bord på de fine restaurantene i god tid i forveien, og da må man jo, hvis man skal følge prinsippet om åpenhet, så må man jo bestille bord i sitt eget navn. Og det jo da, hvis jeg en kjent anmelder, Svein Tore Bergersen, anmeldte restauranter i 30 år, bestiller bord på El Grotto, eller hva det heter, oppe på hippe, flotte nye der, så har jo de 3 måneder fra jeg bestiller til å virkelig gjøre den kvelden for meg helt fantastisk.
Ja, det riktig. Det sant.
Det i hvert fall et argument.
Men altså, hvis du sånn salt- og pepper-gjeng, så klarer du vel å opprette en eller annen Gmail-adresse som Eivind Andersen, liksom?
Nettopp. Så jeg skjønner utgangspunktet for å være anonym og komme på... Det litt sånn som når matilsynet skal gjøre sjekk, så sier ikke... Om 4 måneder så kommer en sjekk på fredag ettermiddag, da det best at dere tar vekk råttemøkk og alt mulig sånn, fordi da... De gjør jo ikke det, de kommer på uanmeldt besøk for å få en ærlig tilstandsrapport, og det det som tanken, sånn som jeg forstår det, bak matanmeldelse.
Jeg synes det virker logisk.
Ja, men dette har, altså, grunnen til at vi snakker om dette nå, det at DN hadde en av sine helt vanlige anmeldelser. De anmeldte en restaurant, de var ikke fornøyde med hovedrettene, Og restauranteieren var for så vidt enig I det. Altså, han syntes egentlig antall stjerner og rundt dette med hovedrettet var riktig, men han reagerte på noe annet I anmeldelsen som han veldig uenig I, så det var utgangspunktet, og så fyrte han løs.
Ja, for dette var finske Pontus Dahlström, som en av grunnleggerne denne norske matsensasjonen Maemo, ikke sant?
Ja, riktig, og så har han flere restaurantkonsepter.
Som også driver kolonialen på Bislett.
Ja, så var kolonialen som nå ble anmeldt. Men det har I hvert fall speedet opp debatten rundt dette med anonyme matanmeldere, at det er en slags anakronisme. Vi må slutte med anonymiserte anmeldelser også på mat. Men med litt utgangspunkt som du sier, at man kan selvfølgelig se for seg at man tilpasser og så videre. Men hvis du sitter på en restaurant og en matanmelder der, og så skal du liksom gjøre livet hans fantastisk, mens det sitter noen andre ved siden av som ikke får den servicen, det altså litt rart å se for seg, men ja, men det har I hvert fall vært en grunn til at man har vært anonyme da.
Så han, Dahlström her, han valgte altså å dele et Instagram-innlegg, fordi han ble sur på en anmeldelse I DN, var det sånn det var?
Ja.
Som baserte seg på antagelser og personangrep og ukorrekt informasjon om menyen ifølge han selv, og beskylde DN for urimelig journalistikk, da det som... Altså, han har bare gått I motangrep.
Altså, jeg må si at det prinsipielle her viktigere, for det akkurat den der liksom beefen han hadde med DN der, om at han... For DN skrev et eller annet om at de hadde lagt merke til at når restauranteieren ikke... Eller holdt på med masse andre prosjekter, så faller kvaliteten på den restaurangen. Og det oppfattet Pontus da som et angrep at han ikke har vært på jobb. Så det var litt sånn rar debatt, egentlig.
Ja, så var anmelderen tilsynelatende med en gjest, og det greit å betale regninger for en som ikke matanmelder, og det var litt sånn, ja, prøvde å liksom ta matanmelderen litt.
Jeg synes det var en litt sånn rart utgangspunkt, men debatten som har kommet av det bra, fordi det handler om nettopp prinsippet om anonyme matanmelder ikke. Men jeg har en løsning. Dette ikke så vanskelig.
Ok. Nei.
Nå håper jeg DN og alle matanmeldere og restauranter hører etter. Her løsningen. Du bukker, bor i falsk navn, holdt jeg på å si, I et annet navn enn ditt eget.
Ja, litt problematisk I pressetikken vanligvis, men ok, ja. Det må være innenfor
her. Nei, for det må være innenfor, fordi da unngår du at du I de to ukene eller tre månedene du venter på det, så at de skal tilpasse den kvelden. Det en helt vanlig værmannsen som bukker. Så dukker du opp, og da du der som matanmelder, og du skriver anmeldelsen under eget navn. Altså, du har en åpen anmeldelse på samme måte som du har en åpen bokanmeldelse og så videre. Da kan du ikke bli anklaget for at det anonym anmeldelse. Du fullt navn. Men du bukker et annet navn, så ikke restauranten skal kaste seg rundt for å... Og da åpner du begge deler.
For å leie inn en spesialkokk og sånn. Ja, jeg skjønner. Mm. Ja, kanskje det.
Dette så forferdelig vanskelig kan ikke dette være da. Så da har vi løst den. Kan vi sende det forslaget videre? Og høre hvordan folk...
Det vel egentlig mer eller mindre det forslag som tidligere restaurantkritiker Amanda Bahl skrev et debattinnlegg om I Medie 24 denne uka.
Nei, det sant? Det noen som har funnet på dette før?
Jeg tror ikke det var så langt unna hennes poeng, hvertfall.
Ok, helt til slutt så må vi ta opp en sak på tampen her, og dette noe vi har snakket om mange ganger, altså hvordan kjente mennesker, politikere eller hva det måtte være som I hardt vær, hvordan velger de, hvilken plattform velger de når de først skal svare på kritikk eller fortelle sin historie eller sitt narrativ, gjør de det på Facebook før mediene rekker å lage oppslaget? Eller gjør de som Stein Lier Hansen, denne lederen av norsk industri som har drevet med sjøfly og jakt opp på Vidda, for de som ikke har hørt den saken, orker ikke å forklare, men han har vært under veldig mye kritikk.
Jo, du må det. Det ikke noe gøy å høre på deg nå, Svein Tore, hvis ikke du minner om hva saken handler om. Du må si to ord om det.
Jeg minnet om hva saken handler om. Sjøfly, jakthytte.
Ja, fått jobben til å betale regningene for, hva heter det, sånn networking og lobbyvirksomhet. Hvis man drar det litt langt.
Lederen for norsk industri, ja. Poenget at det har vært mange saker, spesielt I E24, som har kjørt denne saken her. Og det har ikke vært så mye sit-down-intervju hvor han har forklart sin versjon. For det kan jo hende. Det en versjon her som vi ikke har hørt, og som plausibel, og som Stein Lier Hansen kunne fortalt. Men I stedet for da å stille seg tilgjengelig for mediene, nå har nok det vært også vanskelig I det, for det har vært et voldsomt kjør.
Mm.
Men når han først da letter på sløret, så gjør han det I podcasten til Lotepus og Petter Pilgaard, og ikke noe vondt om dem, det jo veldig trivelige karer.
Mm-hmm.
Men å sette seg ned en podcast totalt uten kritiske spørsmål, som egentlig bare heier på deg, og så får du lov til å sitte der en time og fortelle din versjon, Ja, det kan man stille spørsmål ved om det riktig.
For de som har sovet under en stein, da, Leif Einar Lotepuss, har jo bakgrunn som karismatisk anleggsarbeider fra Hardanger. Han som hadde sin egen reality-serie Fjorden Cowboys i 2014 eller sånn, jeg har ikke sett noe av det. Og er landskjent da han vant Farmen Kjendis i 2017, som jeg heller ikke har sett. Og Petter Bilgaard vant jo Paradise Hotel i 2019. Jeg bare gir litt bakgrunn sånn. For det ikke sikkert alle husker hvem Lotepuss er da. Men poenget ditt, som ligger mellom linjene her, vel at liksom... Han stiller ikke opp I et seriøst intervju med en seriøs journalist. Han setter seg ned en koselig podcast med likesinnede, da. Fordi Lier Hansen her kommer jo selv fra, hva skal jeg si, arbeiderklassen. Fattige kår, er det du skal si. Med noen som Ja, nei, for det ligger jo litt sånn fordommer her mot, I det du sier mot programlederne I den podcasten. Det jo som at de skulle sette seg ned med oss, da. Eller han skulle sette seg ned med oss I en sånn liten avsides produksjon I stedet for å gå til VG.
Ja, men altså det, som jeg sier, Lotepuss og Pilgaard jo toppfolk på sitt område, men de jo ikke kritiske journalister, og den hele premisset her at han sier jo selv at han valgte Lotepuss, fordi jeg ønsker å møte folk som har levd livet, og som har skapt verdier og forstår de store sammenhengene, og som ikke bare ute etter å finne en bisetning som feil. Han forklarer jo hvorfor han setter seg ned der. Han får ikke noen kritiske spørsmål.
Det en koseprat.
Og jeg synes det har vært helt greit å gjøre det. Hvis du I tillegg satt deg ned med E24 I en hel dag og bare forklarte alt du hadde å si. Så jeg kritiserer ikke folk som holder seg unna mediene og ikke liksom stiller opp I alle intervjuer når det pågår. Men når du først velger å snakke ut og bare gjør det hos Lotepuss, det, ja, jeg kan I hvert fall, jeg vil gjerne stille meg kritisk til det da. Men tipptopp, kan du si hvem som har produsert den podcasten, for nå har jeg glemt det I farten her. Ikke det de der, hva heter
det? Det jo Lyde Produksjoner som produserer denne podcasten. Det Svein Tore Bergestuen som sitter I Stavanger på remote opptak. Og det meg, Eva Sandum, som sitter I Oslo trofast. Nå rekker du opp hånda. Hva det du har på hjertet nå, Svein Tore?
Jo, jeg kom på dette fantastiske som gikk opp for meg, at D1 og D2, at det var litt fiffig sånn navnebruk. Men det ikke sikkert alle vet hvorfor dette lyder produksjoner.
Nei, det fordi Christian Lyder Marstrander, det navnet til produsenten og gründeren av Lyder Produksjoner, da, så det ikke noe med lyder, nei.
Nei, men det jo det som så fiffig, at det lyder. Lyder Produksjoner.
Ja, slo...
Vi sier jo lyder, for han heter lyder.
Var det først nå du slo det?
Nei, så idiot jeg ikke, men det artig allikevel, for det ikke sikkert alle tenker på lyder, når vi sier lyder produksjoner,
nei.
At det lyder.
Nei. Kanskje ikke.
Kanskje det går opp et sånt lys for folk nå?
Ja, kanskje.
Ja, bare det.
Og så det Ragnhild Tiller.
Nå jeg tom for innhold.
Og så det Ragnhild Tiller som har hjulpet oss litt med research og så videre.
Det også et rart navn. Lyder? Tiller? Altså
nå må du slutte å drikke, Svein Tore.
Tiller? Teller? Nei,
unnskyld. Jeg tenker bare på forfatteren Tiller, når jeg hører det navnet, men ok, det
utrolig. Carl Frode Tiller?
Uansett.
Ragnhild I slekt med Carl Frode Tiller?
Det tror jeg faktisk
Nå det på tid å legge på. Nå må vi understreke for lytterne våre at denne episoden har tatt opp om morgen, ikke sånn... På kvelden.
Kjempetidlig på morgenen. Ingen har drukket, og vi litt syke, og vi ikke... Dette ikke vårt stolteste øyeblikk, men det flere tåler. Nå har vi holdt på I over 3 år, og vi kan ikke alltid være på topp.
Ok, men nå har jeg mistet lyden også. Altså, nå tror jeg bare vinker, og så sier vi ses I morgen.
Lykke til, Svein Tore, med det du skal. Aner ikke hva det
Takk, takk.
Ha det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.